Ahoj, schalouchy.
Ahoj, ahoj, bobánci.
Kde mám okuláre? Tak vám oba. Jdeme oznámit, že zítřejší výlet se koná. Takže vás podrobnosti najdete na stránkách v sekci kalendář akcí.
A Zůstává ta Štefanová,
kterou,
co jsme říkali, 10 sraz na tom. A ještě možná to, ať si vezmou radši plaštěnky, pokud se nechtějí osprchovat, můžou být odpoledne nějaké
přehánky.
Můžou být, ale teplo, takže...
A to tam vlastně na stránkách je, takže...
Jo.
Zdenka. Otázka do chaloupky. Dobré ránko. Prvně chci poděkovat za tento úžasný sdílecí prostor. Nádech, výdech, děkuji. Má otázka. Může mysli při odtotožňování myšlenek pomoci psát si myšlenky spojené s velkými emocemi na papír? Že když ji uvidím, tak příště, až vyvstane myšlenka v mysli, se tam snadněji vyjeví prostor mezi myšlenkou a vnímatelem. Děkuji, s obětím Zdenka.
Stručné a vystižné. No, Zdeničko, určitě. Určitě. Však vyzkoušejte někomu, co třeba nemusí sedět. Ale tato terapie je perfektní v tom, že vy jak tu myšlenku vlastně si dáte na papír a potom třeba si to přečtete, tak ta mysl mnohé třeba může pochopit nebo se tomu fakt zasměje, nebo prostě dochází vlastně k úlevě. Mnozí si hodně pomáhají tím, že ten svůj jakoby problém v uvozovkách, když sdělí, tak se jim taky uleví. No a toto je vlastně sdělení na papír, takže určitě.
Že to vlastně používají psychologové. Ano? Svoje,
no.
Že taky vlastně spousta lidí jim vlastně říkají, aby si to psali, ty svoje jakoby myšlenky přes den.
Super. No.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Monika, milá Marcelko, Romku, mám jednu... otázku. 25 let pracuji u České pošty a momentálně je situace taková, že celý systém pošty se nejspíš hroutí. Požadavky na zaměstnance jsou již často nezvládatelné a o nějaké spravedlnosti vůči zaměstnancům nemůže být řeč. Nicméně po přečtení všech tří dílů Marcelky z hor jsem situaci přijala taková, jaká je. Dále si plnila své povinnosti a snažila se jen uvnitřňovat. Přes veškerou mou snahu jsem skončila již dvakrát po sobě na nemocenské, neboť se začaly objevovat psychické problémy, které vyústily v každodenní záchvaty tetanie. Jakmile se mi psychika po první nemocenské dala do pořádku, vrátila jsem se do práce a dále fungovala jako dřív. Po odpracování několika týdnů se problémy vrátily ještě i s problémy fyzickými, které mi naznačovaly, že i ta fyzická zátěž je už na mé tělo moc. A já se ptám, mám se po dalším srovnání a vzpamatování opět vrátit do práce a více se snažit o přijetí situace, jaká je, nebo to mám brát jako znamení těla a duše, že již toho bylo opravdu dost? Marcelce, když se udělala dvakrát boule na hrudi, také se chtěla znovu vrátit do práce, do lesa, ale poslechla Romka a z té práce odešla. Vím, teď mi odpovíte, že si vlastně umím odpovědět sama. Neboť intuice mi radí zapomenout na celou poštu a začít poslouchat sebe. Ovšem, úřaduje tady hodně strach, že v téhle těžké době práci jen tak nenajdu. Je pro mě správná odpověď dát na znamení těla a ducha, že pohár přetekl a věřit ve smíru, že mě nenechá ve finanční tísni a o práci se mi postará. Děkuji za odpověď, Monika.
Ahoj, Moničko.
Ahoj.
No určitě. Určitě poslouchat tu psychiku a poslouchat vlastně hlas těla. To přijetí totiž nutně neznamená setrvávat v té dané situaci. Třeba uvedeme na příkladu, no jste někde venku a najednou přijde prostě vichřice, uragán, blesky, hromy, průtrže, mračen. No a nepřijetí situace je vlastně nadávky, prostě proč zrovna teď musí pršet, to nemohlo chvilku počkat, prostě odmítání té dané. Přijetí je, že vlastně no tak je třeba zaujmout nějaký postoj. Jaký? No co nejrychleji se schovat, pokud je to možné. Něco prostě podniknout. Tak to neznamená to přijetí, že je nekonání. To přijetí je zase stav mysli. To znamená, že si nepomůžete tím nadávaným a tou nespokojeností a odmítáním té situace v hlavě komentáři, ale konáte. Takže přijmeš to, tu situaci taková, jaká je, prostě takový stav je na poště, ty to nezměníš, ale můžeš změnit ten postoj. Ahoj, ahoj.
Dobrý den, 2 roky, anonymka. 2 roky jsem ve vztahu s mužem, který se rozvedl ve stejné době jako já, před 3 lety. Oba máme děti z prvního manželství, já své ve výhradní péči, on své 3 syny ve střídavé péči. Jeho bývalá žena je alkoholička, která odešla s tím, že on je moc hodný a ona potřebuje pořádného chlapa. Tak žila s alkoholikem, kterého potkala v léčebně. Od rozvodu mají chlapci 5 strejdů a maminka byla v minulém roce 5,5 roku na léčení. V té době jsme se stěhovali. Přišel první lockdown a my se zžili. Děti se mají rády. Zpočátku jsem měla i já dobrý vztah s chlapci. Ale pak se jejich maminka vrátila z léčebny a začala mne a i přítelé hodně pomlouvat v očích dětí. Ty se vždy od ní vrací bledé, špinavé, s různými vyrážkami, molusky, bradavice, impetigo. Také jsme objevili vši. A co je nejhorší, cítím od nich velkou zlobu, vztek. V podstatě mě v neděli vždy nemají rádi. Během týdne k sobě cestu najdeme, ale pak zas odejdou a vrací se ve stejném stavu. Když jsem jí volala v době její nemoci, zda něco nepotřebuje, začala si na mě vylívat svou zlobu a říkat o mě hrozné věci a to jsem jí vyjádřila respekt jako k matce, že jí syny brát nechci. Přesto si vedla svou, pije už více než 10 let. Chlapci vyrůstali v tom jejím nejhorším období. Celý rok od doby, kdy se vrátila z léčebny, se snažím předcházet jednotlivé výpady proti mě. Většinou je nevede přímo, ale přes děti nebo přítele. Čekám, jak se přítel zachová. On byl vždy zvyklý se jí podvolit a věci neřešit, protože to prý nemá cenu. Nyní už je její zanedbávání péče opravdu velmi výrazné a chlapci nejsou v dobrém psychickém ani fyzickém stavu. Do toho jsou tu také mé děti, o které mám starost, aby je takový příběh, který se nás velmi dotýká, nijak nepoznamenal. Máme se s přítelem velmi rádi, děti si spolu také rozumí, já mám své zázemí, přesto se mi nechce nynější situaci opouštět. Rozumím si s jeho kamarády, rodinou, ti mě také přijali. Pěkně jsme přetvořili dům a zahradu, aby nám všem bylo hezky. Vždyť jsem měla tendence být spíše submisivní a v manželství se zabíjelo postupně mé ženství, přirozenost, temperament. Nechci opět být ta, která vytrpí, co vše se děje, ale také nechci být ta, která vše organizuje a přetváří život dalším lidem. Cítím se v patové situaci. Sama pro sebe bych měla vše. Se svými dětmi mám krásný vztah, mám mnoho přátel, zájmu, podporu, rodiny, i pěkné bydlení a dostatek peněz. Nicméně stále si říkám, že přeci kvůli bývalé ženě svého přítele nezavrhnu, neodejdu. Je to dlouhý a spletitý příběh, nicméně jsem na vážkách, co je pro mě a mé děti dobré. Děkuji za váš čas, Eva.
Ahoj, Evičko. Tak samozřejmě, proč by si měla ze vztahu vlastně odcházet? Dívám, jak vztah normálně funguje. No tam s těmi dětmi, těm klukům, nevíme sice kolik jim je let, ale není se jim co divit, protože jsou vlastně mezi dvěma mlýnskými kameny. To tak bývá, když vlastně se rodiče s těmi druhými, tady konkrétně s tou maminkou, vlastně nedohodnou, nekomunikujou tak, jak by jako měli. Spíš by tam měl být přece zájem těch kluků a ne vlastně tímto způsobem to řešit. A děti potom jsou mezi mlýnskými kameny, protože vlastně ani neví, kam patří. Protože tam třeba slyší něco proti, tam zase je to úplně jiné než doma a tak dál. No. Tam píšeš, že se zanedbává vlastně ta péče o ty kluky, že vlastně jsou psychicky na tom velice špatně, pokud to tak opravdu je, pokud to není jenom, že třeba to tak vidíš ty, na rovinu to bude řečené, protože to se taky stává, ale pokud to tak opravdu je, tak to patří fakt do rok už potom sociálky, protože ty děti, to ale záleží, ano, to záleží. Třeba doma, tam by bylo možná nejlepší s těmi kluky navázat ještě větší přátelský kontakt a hodně, hodně s nimi hovořit, aby oni se rozhovořili ze svého pohledu, protože třeba jim to doma může vyhovovat. Maminka třeba už teď nepije, třeba mají krásný vztah, prostě je jim dobře s maminkou, tak je to maminka. No, to je opravdu jako těžko takhle k tomu se nějak vyjadřovat, protože v podstatě člověk tady slyší jenom z té jedné strany, ale neslyší tu druhou stranu. Takže tam by pomohla opravdu jedině ta komunikace, ale aby to zase ta maminka nebrala jako útok, nebo jako, že vlastně se jí chce vzít vlastně ty kluky. No. Takže tam spíš z tvé jako strany, proč to bereš, že jsi v patové situaci? Jako proč? Jako ty pomluvy, tak přece ty ti ublížit nemůžou. Proč? Vlastně často teď všeobecně dáváte namínění druhých. Když je samozřejmě, že ti druzí mají jiné názory, jiné pohledy, tak každému člověk vlastně nemůže jako sednout. Tak přece vy hodně, hodně dáváte teď všeobecně na mínění druhých, na to, co si o vás myslí, co hovoří a je to úplně zbytečně si vlastně tím zakrýváte ten klidový aspekt v sobě tady tím, když je to úplně jedno, co si o vás druhý myslí, nebo že vás pomlouvá, když jako teď vám ublížit nemůžou. Jako vy si potom ublížujete, že o tom přemýšlíte, že vám to vadí a tak dál, a tak dál. To vlastně je potom váš problém. Ale ne to, že ten druhý si o vás myslí něco jiného, co vy si myslíte, že to není pravda. Tak jako to, no tak to je ta jedna záležitost. No a ta druhá tam píše, že máš krásný vztah s tím partnerem, děti si rozumí, jako tak tam není přece žádný problém. No, tobě se jeví, že ty děti jsou zanedbané, tam je potřeba více komunikovat s těmi dětmi, ale ne tak přímo, spíš opravdu je vzít někde na ten, no to určitě děláte, na výlet nebo prostě nějak si s nima zasportovat. Více se k ním vlastně dostat a pokud zjistíš, že oni v tom nevidí problém být vlastně ten týden s maminkou, tak to neřeší. No tak týden máš je, týden má maminka, máš strach, že to bude mít negativní vliv na ty děti, tak zase více hovořit se svými dětmi, ale sama tam píše, že mají hezký vztah. Že mají hezký vztah, takže ty děti to neřeší. To si možná zase jako ty, maminka, myslí, že to má nějaký negativní dopad na děti. Třeba to tak ale vůbec není, když mají hezký vztah. Moc do toho nevrtat. Prostě brát ten týden, že ty kluky máš, ať se tam cítí dobře, to děláte, no tak tam není problém, broučku. To je fakt jenom, že má tvoje mysl zase představu, že by to mohlo být jinak. No mohlo, ale není. Tak je třeba vycházet z toho, co je. No.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Marek. Ahoj, Marcelko a Romku, zdravím do chaloupky. Omlouvám se za svůj minulý dramatický mail. Jako bych se sledoval zvenku, jako bych se viděl, díval se na sebe zvenku. Moje pozornost je hodně rozhozená. Myšlení mi strašně jede a mívám často silný strach a s tím související úzkost, až mám někdy závratě. Mám problém udělat ten poslední krok. Už si zase někdy připadám jako to vyplašené zvířátko, ale moc chci. S pozdravem, Marek.
No, k tomu není co vlastně dodat. Marečku, jenom pokračovat dál vlastně v tom vnímání toho okolí, pokud si to uvědomíš, tak si uvědomovat, co běží teď v tvém okolí, pozorovat, uvědomovat si, když přijdou třeba takové ty nepříjemné pocity, nepříjemné stavy, tak je dát na papír, tak jak jsi to dělával, to možná děláváš i teď, co si posílá tady do chaloupky, dát to na ten papír, tam hodně pomáhá to sdělení v té chvíli. No. Ahoj, Marečku, ahoj.
Tak ahoj. Gabriela. Krásný den, Marcelko a Romečku. Můj život se obrátil vzhůru nohama. Před necelými 2 roky, kdy mi byla v 45 letech diagnostikovaná rakovina prsu. Nemoc jsem celkem přijala, protože jsem se asi 4 roky potýkala s nespokojeností ve vztahu, který trval 15 let. S partnerem jsme budovali firmu, pracovali spolu a zároveň žili a ten tlak byl neúprosný. Nespokojeností se sebou a já neuměla z toho vyskočit. Tak když přišla nemoc, cítila jsem, že jsem dostala stopku lehnout si, zahodit všechny své bolístky a začala jsem se soustředit sama na sebe. Léčba proběhla v pořádku, ale já se uzdravila. Ani prsíčko mi nebylo odebráno. Musím podotknout, že partner se o mě velmi staral, byl mi velkou oporou a to i má tehdy skoro 12-letá dcerka. Přišly ke mně sami knížky, videjka a já se postupně dozvídala o uvědomování a pak i o vás. Byl to fofer. Do práce jsem se již nevrátila. Nechala si rok volna a měla pocit, že náš vztah se nemocí posílil. Jaké bylo mé překvapení, když po 8 měsících úspěšné léčby za mnou partner přišel, že chce odejít a zkusit být sám. A že uvidí. Rozmluva proběhla celkem v klidu, řekla jsem mu, že pokud to tak cítí, nemohu mu bránit, ale nějak mi nešlo do té mé blonďaté kebulky, proč tak najednou. Požádala jsem jej o upřímnost, zda v tom není jiná žena, že bych proto měla pochopení a že bychom mohli na našem vztahu zapracovat. Bylo mi sděleno, že určitě není, že si jen potřebuje srovnat věci, které v sobě nosí. Poplakala jsem si, protože to bolelo, vždy jsem ho až neskutečně milovala. Vzhlížela k němu, byl pro mě ten nej a vždy jsem byla šťastná v jeho blízkosti a snažila se ho chápat a pouštět bolavé věci na úkor sebe. Tehdy mi hlavou proběhla myšlenka, že když nás nespojila rakovina, tak co už. Nicméně mi zrekonstruoval byt, nadále se o nás stará i finančně, chodil za námi velmi často, občas jsme spolu podnikli jako rodina nějaký výlet. A dokonce se i pomilovali. Ani si neodstěhoval všechny věci, tudíž jsem pochopila, že si chce ještě nechat otevřená zadní vrátka a tolerovala to. Užívala jsem si svého prostoru, své nabité svobody a netlačila na něj s návratem. Věnovala se sobě a uvědomování. Tak toto trvalo rok. A teď je to asi 3 týdny, kdy jsem se náhle dozvěděla, že můj milovaný muž měl a nadále má poměr a celkem dlouhodobý s velmi mladou dívkou, 25-letou, která teď budou hodnotit z mého pohledu, je těličkem prostorově výraznější a vůbec žádná kráska a k tomu dcera našich společných známých. Pěkně mi spadla brada. Po partnerovi jsem chtěla okamžitě upřímnost a vysvětlení. Byl to pro mě šok dozvědět se, že už s ním měl poměr za našeho vztahu a tak dále. Nedokázala jsem najednou pochopit tu neupřímnost. Nějak jsem si myslela, že my dva jsme neměli ten vztah špatný, rozuměli si, dávali si neskutečnou svobodu. No prostě jsem si z toho sedla na zadek. Partner se se mnou sešel, řekl mi, že o nás nechce v žádném případě přijít, ale když začínal střízlivět z milenky, tak otěhotněla. Plakal, zdál se být nešťastný, že to takto vůbec nechtěl. No jak vystřížené z románu, že ji nemiluje. A já pochopila, jak jsem na něm byla závislá. Byla to droga, podvědomě jsem si přála a asi i tomu věřila, že se vrátí. Ale teď? Prý se o ní postará, protože by se nemohl už na sebe dívat. Prý mi to nedokázal říci hned, protože na to neměl lidově řečeno koule. Moc se bojí říct to své dceři. Velmi ji miluje a paradoxně, když odešel, věnoval se jí více, než když s námi žil. A teprve teď to začalo se mnou. Uvědomovat se najednou vůbec nešlo. Vůbec. Nastal masakr myšlenek, bolesti, prázdnoty, zklamání, vystřízlivění a těžká odvykačka z partnera. Opravdu zažívám absťáky a to doslova. Vždy, když prožiju bolest se stotožněním, vždy si to v zápětí uvědomím. A tak teď jsem jak na centrifuze. Lítám střemhlav dolů a pak nahoru a vítám chvíle, kdy se to zastaví. A pak jsem si vzpomněla, že když jsem byla na procházce s pejskem, bylo to přesně den před dozvěděním se, jak to ten můj milovaný má, že jsem šla, koukla do nebe a pro sebe si řekla, neumím vše zatím pustit, lásko. Tak to mluvím se sebou, se svým vnitřním vesmírem, lásko. Dávám se ti, nechávám to na tobě. Nech odpoutat ode mě, co odpoutat se má, ať jsem svobodná a nelpím. A ono se to stalo. Víte, lásky, já zatím neumím úplně vše pustit, snažím se, jsem 2 dny v klidu a děkuji za ten stav, ale pak přijde opět nějaká představa, emoce a já jsem k ní přitahovaná jak magnet. Partner mě nadále kontaktuje, stará se, poslal mi krásnou zprávu, že jsem někdo, kdo při kom bude vždy stát, že ho to mrzí a bla, bla, bla. Ale mě už to přijde jako manipulace, nevím. Chovám se k němu slušně, není třeba být na sebe zlý, ale...
Jenom broučku k té manipulaci. Broučku, nevypadá to jako manipulace. Spíš, no, první to dočteme a potom, Ale není to, není, opravdu to nevypadá z jeho strany vůbec, jako je to, je to upřímnost.
Sama jsem překvapená, jak neumím se sebou najednou pracovat. Staré musí umřít, aby se mohlo zrodit nové, vidíte. Nečekala jsem, že mě to tak položí, i když byla na mě použitá čínská metoda, tak toto bych nevymyslela. Miluju život, nechci se ho bát, zřejmě se podvědomě vždycky bála, že ho ztratím, že nejsem pro něj dostačující, slepě milovala chiméru. Co s tím podvědomím a celko, když je bude setkání, už včera bylo pozdě. Objímám vás moc, Gábi z východu Čech, z města Perníku.
Broučku, moc děkujeme. Celé vlastně toto sdílení, co jsi napsala, tak z toho úplně sála, z tvé strany pochopení, dokonce i opravdu to přijetí, byť ještě vnímáš prostě někdy tu bolest, vnímáš vlastně, jak ta mysl se rozjede, jak se k tomu vrací, ty pocity. Ale to neznamená, že to není přijaté. Je tam fakt vnímané z tvé strany to přijetí. Tam si hezky popsala, jak jsi šla s tím pejskem, že opravdu, když to vlastně odevzdáváme tomu principu života neboli tomu vědomí, tak si často ani neuvědomíme, ale to je v pořádku. To jenom u tebe už je ta připravenost, že už tvá mysl částečně byla na to připravená, že to vůbec nemusí být podle vašich představ to odpoutání vlastně od čehokoliv. No, co se týče vlastně toho muže, tak tam je vnímán jako opravdu vztah k tobě. Ono to jsou, Bobánku, jakoby trošičku, i když souvisí to, ale jsou to dvě rozdílné záležitosti, vztah a vlastně sexuální put. Hlavně, i když i u žen, to taky bývá samozřejmě, ale ve většině případů je to záležitost mužů, že tím, že oni jsou vlastně od přírody naprogramováni, teď budeme mluvit podle přírody, jako samci, tak oni vlastně mají v celé přírodě, ty samci, vlastně jednu takovou důležitou úlohu, neboli ten program samotného toho principu co nejvíc oplodnit, vlastně, aby pokračoval vlastně ten druh toho daného, ať už je to v říši rostlinné nebo v říši živočišné, tak je to velmi silný put. Jako my ženy si to asi moc neumíme představit, jak je to zřejmě silný ten put. Tak jak ženy zas mají hodně silný ten mateřský, tak oni zas mají tady tohleto. No, tak tam se to ani nedá brát, jakoby, i když to ty nepíšeš, ale některé ženy třeba, které napsaly někdy něco podobného, takže jí muž zradil, že to se nedá brát jako zradu. Prostě ten pud je tak silný, že prostě pokud je tam ještě více třeba té sexuální energie u toho muže, více je tam toho testosteronu, no tak se potom stane. No a samozřejmě ženy jsou z toho zase utrápené a cítí se podvedení a zrazení, protože když se podíváte zase podle přírody, tak muž oplozuje co nejvíc teda oplodnit a zanechat po sobě vlastně potomky svého druhu. A žena, to nedávno Romeček řekl, co se týče jako žena, a úplně to přesně jako sedlo, že žena vlastně zase pro ty své potomky vlastně si potřebuje udržet toho samečka, aby na to vlastně nebyla sama. Takže Takže vlastně pro ženu je zase jakoby takové přirozené svým způsobem, že si drží toho, nebo chce si udržet toho muže, aby jako na to vlastně nebyla jako sama. No, ale teď se vrátíme k tomu vztahu. No, tam je krásně cítit, že s tebou má vztah. No, tam zřejmě s tou mladou dívčinkou, tak tam zřejmě více fungovaly ty hormony, ta chemie. Ale zase je moc hezké z jeho strany, zase co minule jsme říkali, taková přirozená zodpovědnost toho muže, že cítí zodpovědnost vůči tomu nenarozenému dítěti. No, tam Mňáčku s tím, tam ani se neptáš, jenom říkáš, no, že teď je to jak na té houpačce, tak nic jiného ti nezbude, bobánku, než to jakoby přijmout i tu houpačku, prostě to tak je, těšit se z těch dvou dnů, kdy je klid, nebo jeden den, pak zase přijde ta houpačka, tak ji necháš projít a zase. Ale klidně můžeš, pokud máš ještě sílu, klidně tu houpačku zkus taky odevzdat, tak jak v tom parku odevzdala vlastně tu závislost na partnerovi, tak, což se stalo velice rychle, že ta závislost vlastně byla jakoby podkopána nebo narušena tady tím, že se zdověděla, co se zdověděla. No a není potřeba nic, jako ty to tam máš krásně, jako krásně ti to frčí. No, byť je to někdy nepříjemné, ale přijmout jí to nepříjemné. No, A vlastně uvidíš, co ti bude přicházet. Hezky tam píšeš, že když něco umírá, tady je vnímáno, že umírá vlastně ta závislost, nemusí vůbec umírat ten vztah, to o tom ne, aby to nebylo špatně pochopené, prostě tam je vnímáno, že umírá ta závislost. No a uvidíš, jakým směrem ten princip vlastně dotáhne, nebo jak bude tvořit vlastně dál tento příběh. No, tak moc děkujeme.
Děkujeme, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Kapka, tak jak je to? Hezký den, Marcelko a Romku. Poslouchání nahrávek se stalo pravidelností, každý týden píšu dotaz nebo sdílení, které nakonec nepošlu. Jednak proto, že po jejich napsání se výrazně sníží potřeba slohovou práci odesílat, a také proto, že už jsem si skoro zvykla, že on se na to stejně zeptá někdo jiný v další nahrávce. Ale dnes to asi už pošlu. V poslední nahrávce Marce někomu odpovídá ohledně úzkostných myšlenek a ke konci odpovědi říká něco v tom smyslu, že se mnozí lidé dostanou do stavu, kdy na všechno nadávají, že sednou k těm sociálním sítím a tam čtou ty zprávy, co je rozčilují, a tím si vlastně přitahují další zprávy stejného naladění, až za nějaký čas vlastně vůbec nevnímají druhý protipol. Proč ty zprávy sledují, když je to pořád rozčiluje? Proč ten člověk na to dává pozornost, když mu to dělá ty nepříjemné stavy? Proč si nezačne pouštět, slezovat něco, co bude uklidňovat, povede k uvolnění, co mu lahodí? Úplně by se změnilo prostředí vztahu, rodiny, sousedství i ve státě, kdyby lidé věnovali pozornost tomu, co jich ladí, co lahodí.
No, tak broučku, to je přesně to, co se vám říká, aspoň vidíš, jak silné to jsou programy. Oni to mají takhle v hlavě nastavené. Je to záležitost programů a v podstatě to je program silné nespokojenosti, a kdyby bylo, jak by bylo, vždycky by se ten program nespokojenosti prostě projevil a na každé události nebo na každé situaci se vždycky dá najít ten druhý mínusový protipol. Takže proto jejich mysl prostě je takhle nastavená. Jim to nedělá dobře, ale zároveň ten program se nasytí vlastně, že ti lidé pak emočně prožívají vlastně na těch sítích různé, že nadávají a pak se shlukují s lidmi, kdy všichni nadávají, jak je všechno někde. No a tím se na chvilinku uvolní, ale to je nekonečný příběh. Prostě to je sycení programu. Takže proč tu pozornost dávají? Protože ten program už je tak silný, že on si vlastně tu pozornost automaticky bere, protože ti lidé si to ani neuvědomí. Oni někteří ani neví, že disponují s nějakou pozorností. Někteří to vůbec jako takhle. Prostě tam mají nastavené mnozí, že za všechno, co se jim děje, může okolí. Je jedno, jestli je to vláda, nebo jsou to nějaké nařízení, nebo je to rodina, nebo ze strany přátel. Prostě
soused. Tak. Měla jsem dojem, že řečenému nějakým způsobem rozumím, rezonuje to se mnou, líbí se mi to, dává mi to smysl, vidím v tom kotvu směrovník životem. Ale to jen chviličku. Nedomandluji ani ručník a je tu otázka. A jak je to ale tedy s tím vyrovnáváním, o kterém se mluvilo v jiných nahrávkách, když se bude někdo snažit sledovat věci, které uvádějí do příjemného stavu, tak nevytváří se tím zákonitě to, že musí přijít opak nepříjemné stavy?
No, totiž to máš tak, miláčku. To, že se vlastně řeklo, že přece ti lidé nemusí nebo nemusíte, komu to nedělá dobře, sledovat ty nepříjemné a dívat se na ty příjemné, tak v podstatě to je přece jakoby normálně přirozenost. By to mělo být přirozenost toho člověka. Jako když člověk žije stále v přírodě, tak se vlastně dívá na samé krásné věci. A nemá vůbec žádné vyrovnání. Protože to vyrovnání, to je, když ten člověk něco silně emočně prožívá. Čím silněji něco emočně prožívá, čím je to dál od toho středu, od té harmonie, tak tím víc potom se to projeví vlastně na tom druhém jakoby protipolu.
A je úplně jedno, jestli to je od toho středu v tom pozitivním nebo negativním.
Tak, jo. Proto vlastně ti lidé, když třeba hodně silně emočně prožívají a třeba na něco nadávají, tak v té chvíli se jim na chvilku uleví. Tam přijde vyrovnání. Oni vlastně, ale že to je nekonečný příběh. To, protože za chvilku zase potřebují vlastně uvolnění, zase ta nespokojenost je silná, potřebuje se nasytit, tak zase vlastně nadávají a zase přijde na chvilku uvolnění. A když se vlastně člověk dívá na vlastně na ty příjemné věci, jako tak vy je máte všude kolem sebe, jako teď jako oni jsou všude, ale pokud je to taková přirozenost, prostě samozřejmost, tak tam jako nedochází k vyrovnání. Tam není potřeba, protože to vlastně, když se díváte třeba na příjemné věci, tak se prostě tak vám to akorát ladí, ale tam nejsou tak silné emoční. Pokud jsou velmi silné emoční výkyvy u toho vlastně dívání se na něco příjemné, no tak tam samozřejmě může a přichází vyrovnání zas na chvilku, že chvilku pocítí nějaké nepříjemné pocity. Ale to je, když ten člověk hodně vnitřně, emočně prožívá to, co mu ladí. Ale většinou v té přítomnosti bobánci když procházíte něčím, co s vámi ladí, tak to není silně emočně podbarvené. Protože vlastně ta přítomnost, správně to je nastavené tak, že ta přítomnost vám přináší v té chvíli teď takové naladění. Když jste tou pozorností tady a teď, protože automaticky přichází i to pochopení, když je potřeba, proč se co děje. Až přemýšlení o tom, co už není teď, vám potom způsobuje to vychýlení. Takže když se díváte na příjemné věci, tak je to, tak jste tady a teď. Všimněte si, že vlastně když lidé nadávají, tak vždycky nadávají něco, co se dověděli, co už není, anebo strach z něčeho, co bude. Hodně pozorujte, uvědomujte si, abyste sami na to vlastně přišli, že to tak nějak funguje. Teď možná někteří budete oponovat a řeknete, no dobře, a co když najednou jsme svědky nějaké dopravní nehody, nebo jsme svědky